Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Mit navn er Mai Villadsen. Jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten, og hver uge diskuterer Pernille Skipper og jeg aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Velkommen. Hej Nikolaj og Louise.
Hej.
Hej.
Nu skal vi til at optage podcast igen.
Ja, det er helt vildt.
Og vi er i gang med første afsnit i tredje sæson af Enhedslistens podcast.
Sejt.
Ja, det føles lidt vildt.
Ja.
Og Louise, nu præsenterer jeg dig lige. Louise, ja. Ladegaard for LGBT+ Ungdom er med i dag, fordi vi skal snakke om en masse LGBT-politik blandt andet. Men du har faktisk også lyttet til podcasten før.
Ja, det har jeg, så det er lidt en ære at få lov til at være med i den også.
Ja, jeg blev meget glad, for nogle gange føles det lidt som om, man bare taler ud i et rum af ingenting. Så det er dejligt at vide, at der faktisk er nogen, der lytter.
Der er nogle fantastiske mennesker, der lytter.
Præcis. Nå, men Nikolaj, du er jo min medvært i dag.
Ja, jeg er rigtig glad for det.
Ja, og det var vigtigt for mig at få startet med at lave en podcast med dig, fordi du går på barsel lige om lidt.
Ja, lige om lidt. Så sker det. Så. Vi går meget spændt. Min kæreste, hun er meget høj gravid, så jeg kan nok lige sætte telefonen på lydløs, men ellers er jeg parat til at løbe afsted hele tiden.
Ej, så håber vi ikke, der sker noget, mens vi optager den her podcast. Det bliver så spændende. Hvornår går du på barsel så?
Jamen det gør jeg her, når hun føder.
Når hun føder?
Eller her den 6. september, så kommer min vikar, Rasmus Vestergaard Madsen, ind. Så jeg ligesom kan være med til at forberede det hele, hvis ikke hun har født endnu. Og så er der tid til at tage sig af vores lille datter, når hun kommer og hygger sig.
Ej, hvor godt. Hvor lang tid er du så væk?
Jamen sådan til omkring nytår.
Ja.
Så har vi barsel sammen.
Stærkt. Så tager du faktisk næsten også mere barsel end den gennemsnitlige mand, kan jeg tænke mig til.
Jeg tror, jeg tager markant mere end den gennemsnitlige mand. Ja. Men det er så også lidt heldigt, at man har muligheden for det herinde på Christiansborg.
Lige præcis. Ja, vi kommer til at savne dig, men det bliver også rigtig godt for dig.
Ja, jeg glæder mig vildt meget.
Nu skal jeg høre, hvad der skal ske i dag. Fordi i dag så skal vi jo snakke om noget, jeg ved, du synes er det allervigtigste i verden. Måske.
Præcis. Udover fødsel.
Udover fødsel, nemlig EU. Fordi vi har jo Enhedslisten besluttet at stille op til Europaparlamentet, og der er du vores spidskandidat, Nikolaj.
Ja, det er en stor ære.
Ja, så jeg vil spørge dig lidt til, hvad det egentlig er, vi mener om EU.
Ja.
Og så har vi fået besøg af dig, Louise, som jeg præsenterede lige før, fra LGBT+ Ungdom. Fordi det har været Pride for nylig, at jeg var med, der var fest og farver. Men vi skal snakke om i dag, om der egentlig er mere at kæmpe for på LGBT-området, eller om det bare er fest og farver.
Ja, det er der bestemt.
Det er der bestemt. Det glæder mig til at høre om. Og så skal vi forbi vores nye faste indslag, fordi Frederik har haft travlt i sommerferien, vores producer, med at lave ugens kæphest og ugens håb, som er de nye indslag. Og så skal vi selvfølgelig slutte af med ugens liste. Jeg tror, det bliver en god podcast,
tror jeg. Jeg tror, det bliver rigtig godt, det her.
Det er godt. Nå, Nikolaj, vi må hellere gå lige til det.
Yeah.
Hvorfor stiller Enhedslisten nu op til EU-parlamentet?
Jamen, vi stiller op for første gang, og det er jo sådan meget historisk. Det er jo en ret spændende situation. Og det gør vi, fordi vi synes, der er brug for sådan et dansk venstrefløjsparti i EU-parlamentet. Det er der ikke lige nu. Der er slet ikke et parti fra den danske venstrefløj, som sidder i venstrefløjsgruppen.
Hvad med SF?
Jamen, de har sat sig over i den grønne gruppe, men vi synes, der er brug for, at der er et parti fra Danmark, som sidder sammen med de andre venstreorienterede kræfter i Europa og arbejder for at trække Europa i en rødere, grønnere og mere demokratisk retning.
Ja, og hvad betyder det sådan mere konkret? Hvad kan vi kæmpe sammen med dem for?
Jamen, faktisk kan man sige, at der er nogle rigtig store spørgsmål, som vi virkelig gerne vil gøre noget ved. Det gælder både i forhold til klima og miljø, hvor der er behov for at sætte massivt ind. Også i forhold til at hjælpe folk på flugt. Det vi ser lige nu er jo, at tusinder af mennesker drukner i Middelhavet. Og vi ser, at EU svarer ligesom på flygtningekrisen, det er at give milliarder af kroner til den tyrkiske præsident Erdogan, så han kan holde flygtninge ude af Europa. Og sågar har der været eksempler på, at man har brugt EU-midler til at bygge en mur langs grænsen mellem Tyrkiet og Syrien. Så når man kan sige, når vi alle sammen sidder forarvet over, at Trump han vil bygge en mur til Mexico, så er virkeligheden faktisk, at EU allerede har fået Erdogan til at gøre det. Men et sted, hvor vi virkelig har tænkt os at sætte rigtig meget ind os, og det er i forhold til skattely. Og der har vi faktisk fremlagt sådan et fælles initiativ sammen med en lang række store venstrefløjspartier, fordi EU har, selvom de sådan har sagt en masse flotte ord, om de vil gøre noget ved skattely, så er de reelt svigtet kampen. Så man sidder med sådan en situation, så efter vi har fået de her store Panama Paper Leak, som virkelig viste, at Panama var et kæmpe skattely.
Altså hvor virksomheder putter deres penge ned, uden at betale skat.
Ja, hvor vi går glip af milliarder, som kunne være brugt på bedre børnehaver, bedre ældrepleje og bedre sygehuse. Så altså man anslår eksempelvis, at i hvert fald 5 milliarder kroner om året kunne Danmark have mere til velfærd om året, hvis ikke folk gemte deres penge væk i skattely. Og det er jo meget høj grad store multinationale selskaber, som gør det. Og der har EU svigtet kampen. Altså Panama er ikke blevet sortlistet som et skattely, selvom at alle ved, at det er et skattely, men også de skattely, der ligger inden for EU. Der er desværre en lang række skattely, altså Luxembourg, Holland og Malta, Kypern. Det er lande, som er sluppet af sted med at være skattely, men som ikke er blevet sortlistet. Og der har vi sammen med venstrefløjen i Sverige og Portugal og Spanien og Frankrig ligesom lagt frem, at vi vil have, at vores lande skal gå foran og sørge for at lave en national sortliste og andre initiativer, som ligesom kan sætte en effektiv stopper for skattely. Fordi der er ligesom behov for handling, men EU sidder på hænderne, og det kan vi ikke acceptere.
Så det er det, der skal gøres noget ved. Noget ved klimaet, skattely og flygtninge.
Præcis.
Ja, så i Enhedslisten har vi jo været enormt EU-kritiske tidligere. Nu når vi stiller op, betyder det så, at vi... Er det fordi, vi godt kan lide EU pludselig, og tænker, det er der, man kan løse ting?
Vi kan rigtig godt lide internationalt samarbejde. Altså det vigtigste for os, det er at få skabt ligesom et grønt og solidarisk og demokratisk europæisk samarbejde. Problemet er bare, at EU sætter ligesom hensynet til store multinationale selskaber over hensynet til mennesker og miljø. Og det er derfor, vi tit er sur på, hvad EU render og laver. Og det er derfor, vi prøver på at trække det i en anden retning. Og man kan sige, sådan i 25 år, så har Enhedslisten siddet inde bag de her mure, hvor vi sidder lige nu i Folketinget, og prøvet at trække politikken i en mere rød, grøn og solidarisk retning. Nu prøver vi ligesom at få lov til, sammen med den europæiske venstrefløj, at sidde i venstrefløjsgruppen i EU-parlamentet og trække politikken der i en bedre retning.
Det tror jeg bliver ret godt, faktisk.
Vi håber, det lykkes.
Ja. Hvad glæder du dig allermest til ved valgkampen?
Jamen, altså, noget, som jeg virkelig, virkelig synes er fedt, det er det her med, at det lykkedes os at lave sådan en fælles venstrefløjsplatform for venstrefløjspartierne, eller en lang række venstrefløjspartier i Europa, hvor vi ligesom sammen med Podemos og i Spanien og venstrefløjen i Frankrig og Portugal og Finland og Sverige og forhåbentlig også mange flere hen ad vejen, som har præsenteret sådan en fælles EU-kritik, men også progressiv valgplatform, som vi ligesom stiller op på, og som har til formål at ændre Europa, for der er virkelig behov for politisk forandring. Det er der i Danmark, men det er der virkelig også i Europa.
Det kan vi kun være enige om. Det glæder jeg mig rigtig meget til, og man kan vel følge med på Facebook og Instagram og alle mulige steder, hvor du er, hvis man har lyst til at være med og følge med i valgkampen.
Ja, helt vildt meget. Jeg håber rigtig meget, at folk vil engagere sig, fordi det er helt vildt vigtigt jo, at vi får sat en progressiv dagsorden. Det, der sker lige nu, er jo både, at der er en yderste højrefløj i Europa, der går meget frem og fører en meget brutal politik om for eksempel bare at nærmest skyde på folk, der prøver at flygte fra krig og undertrykkelse, som vi jo hører eksempelvis et medlem af Dansk Folkeparti i Faxe tale om, men også ligesom sådan et EU, hvor man holder hånden over store banker, men sender regningen for krisen til almindelige mennesker og velfærden, som vi har set her i de seneste år under finanskrisen. Så der er behov for, synes jeg, at man engagerer sig. Og der er behov for noget i forhold til en grøn omstilling og en mere solidarisk politik.
Ja, så udover at man kan være med i vores folketingsvalgkamp, så kan man også være med i vores EU-valgkamp.
Ja, det bliver et helt vildt år. Vi skal lave så mange.
Det bliver et vildt år. Ja. Og et vildt podcastår.
Ja.
Derfor har vi også lavet et nyt indslag, som du skal præsentere nu, Nikolaj.
Ja, det har jeg glædet mig til. Og det er jo fordi, altså man kan sige, når man snakker politik, så snakker man rigtig tit om, hvad der ligesom er galt. Men der er heldigvis også noget, som går fremad, og det er sådan noget, vi skal høre om lige nu. Vi skal nemlig høre om ugens håb.
53 milliarder kroner fra kriminelle menes at være vasket hvide via Danske Bank.
Vores planet og livsform er under pres af klimaforandringer.
Angrebet i Syrien skønnes at have kostet op...
Negative nyheder vælter ind over os. Men indimellem har vi også brug for at høre de gode og opløftende fremskridt, som sker i verden omkring os. Ugens håb giver et kort indblik i de positive udviklinger og tiltag, der giver os troen på et bedre samfund.
Ude på Københavns kanaler og i Københavns havn, der sejler en masse turistbåde rundt. På de turistbåde, der er guider, de kan tre sprog. De sidder i båden hele dagen, i sol og regn, og de fortæller turisterne, hvad de kan opleve i København. Så fint, så godt. Det eneste, der bare ikke er godt, det er, at guiderne egentlig har ret dårlige forhold. De har ikke nogen særlig høj løn, de har ikke nogen pension, og de har nogle arbejdsforhold, hvor det for eksempel skal stå 14 timer i solen, uden at få noget koldt, eller uden at kunne komme på toilettet i nogle situationer. Det vil de ikke finde sig i. Derfor har de ansatte på bådfarterne, de har slået sig sammen. De har fundet fællesskab om at sige til deres arbejdsgiver, nu vil vi have en overenskomst, vi vil have ordentlige forhold. Og det har de så forlangt af arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren sagde nej, troede, at han kunne true sig til, at de ikke skulle have en fælles aftale. Og lige indtil allersidste øjeblik, da konflikten skulle begynde, det vil sige, at guiderne faktisk havde besluttet sig for, at nu ville de strække efter, helt efter reglerne i den danske model, ja, så gav arbejdsgiveren efter. Det er jo fantastisk. Og det mest fantastiske, det er jo, at de unge har stået sammen i en branche, hvor det ellers er svært. Og måske også kan de sige til alle andre unge, at det er slet ikke umuligt at opnå noget, hvis man står sammen om tingene. Og specielt det at stå sammen, finde fællesskab om det, man gerne vil, det er ikke nemt, men når man gør det, så kan man opnå et stort resultat. For det er det, som de har gjort i bådfarten på de københavnske kanaler. Tillykke med dem, og tillykke til alle os andre, der nu har et håb om, at endnu flere steder, der kan vi få ordnet forhold, også for de unge. Jakob Nerup, arbejdsmarkedsrådgiver i Enhedslisten.
Nå. Der var et håb.
Der var et håb.
Hvad det siger du til det, Nikolaj?
Jamen, jeg synes, at det lyder godt. Det nytter at kæmpe, og nytter at stå sammen. Det er jo en rigtig vigtig lektie.
Ja. Jeg har faktisk en ven, som arbejder i bådfarten. Ikke som guide, men så han sælger billetter. Og har skrevet rigtig meget om det her på Facebook. Jeg synes, det er så sejt, at de bare har besluttet sig for, at selvom de let kunne blive fyret, og selvom de let kunne blive trynet af deres arbejdsgiver, så er de faktisk stået sammen og sagt fra.
Ja, det er da så godt.
Ja.
Det er sejt.
Det tegner virkelig godt. Har du haft nogensinde sådan et ungdomsjob med dårlige forhold?
Ja. Jeg har været opvasker.
Ja.
Der havde jeg dårlige forhold.
Ja.
Jeg husker, der havde stået sådan en kæmpe stor gryde, som var så stor, så hele min overkrop kunne være nede i den. Og så havde den stået mellem jul og nytår, og så skulle jeg vaske den op. Og være sådan helt nede, det havde været sådan noget kød, som var rådnet. Så jeg var sådan helt nede med hovedet nede i den, og så begyndte jeg bare at få det så dårligt. Jeg troede, jeg havde fået influenza. Og så gik jeg ud på toilettet for at brække mig. Og så stod jeg ud på det der lille, skumle toilet uden vindue, og så begyndte jeg bare at få det meget, meget bedre. Så var det bare fordi, det hele var så rådent og så ulækkert, at jeg var blevet syg.
Men gjorde I noget ved det?
Nej.
Nej. Der kunne godt have været brug for en faglig klub der, eller nogen, der
vi
kæmpede.
Vi stod og brokkede os, og også opvasker ude i køkkenet. Men vi samlede os ikke og krævede bedre forhold.
Nej. Ja. Jeg har engang været bogopsætter, men der var ikke så meget kontrol, så jeg læste faktisk mest bare bøger i min arbejdstid. Det var lidt dårligt. Det var gode forhold.
Ja.
Men det er dejligt at høre, når der er nogle unge, der står sammen.
Det er så sejt.
Så tillykke til dem. Det vil vi gerne se noget mere af. Nå, nu har vi fået besøg, eller det har vi haft hele tiden, af dig, Louise Ladegaard.
Ja.
Og du er jo næstforperson i LGBT plus ungdom i Danmark.
Yes.
Velkommen.
Tak.
Og vi skal snakke om LGBT-forhold i Danmark. Og det kom jeg til at tænke på, at det skulle vi da have på vores podcastprogram, da jeg var til Pride. For til Priden, så står man jo der, der er god stemning og glimmer og fester ballade. Og man kan føle sig næsten helt ubekymret, fordi så kan man have lov at fylde i verden. Men der var også mange, der kritiserede Pride i år for at være meget kommerciel. Og jeg så en vogn køre forbi med det hårprodukt, der hedder Vella, hvor der stod Vella, take pride in your hair. Og man tænkte, hold da op, nu er kampen da næsten udvandet. Hvad tænker du om den kritik, der var af Priden, og at den er blevet så kommerciel, og det er bare virksomheder, der putter regnbueflag på deres biler?
Ja, altså det er jo også en retmæssig kritik, fordi man kan også sige, at når det bare er fokus på det her fest og farver, og det netop er virksomheden, der får lov til at fylde, så er det også et tegn på, at man siger, nå ja, men så er kampen jo slut, fordi man ser jo bare på de her glade mennesker, Og så er der jo ikke så meget mere at kæmpe for, især når det var, det startede som noget meget aktivistisk, og man kan se, at udtrykket er blevet mere anderledes. Så det er også noget, vi går også meget op i, at vi bruger Pride-ugen til netop også at sætte fokus på nogle ting, og vi var også meget ude i løbet af Pride-ugen for ligesom at komme ind på de her mere aktivistiske ting, fordi altså, hvis vi nu kun har en uge om året, hvor vi nogensinde bliver hørt, så kan det nogle gange virke, som om det bare er en fest, men det skulle helst være en kamp, som vi kæmper hele året, og at det langt fra er, vi langt fra er nået sejren endnu, kan man sige.
Det synes jeg er rigtig godt sagt, fordi Pride-ugen er jo faktisk heller ikke kun den parade, der er. Der er jo netop også en masse debatter og arrangementer inden. Ja, og der ved jeg, at I har været med i mange og snakket om forskellige rettigheder for LGBT+ personer, særligt unge. Mm. Hvilke rettigheder eller kampe er det, du synes, der mangler at blive kæmpet?
Ja, altså det, som er vores sådan grundværdi i LGBT+ ungdom, det er netop at tale om normer generelt, fordi det er rigtig let at sige, når ja, men vi kan jo godt tolerere dem, der springer ud af skabet, og dem, der er anderledes, fordi så er det jo ligesom en magt, der er hos dem, der passer ind, som så har mulighed for at tolerere de her mennesker, man så ser som afvigende, men at vi netop skal bryde op med det her system, hvor der er nogen, der ligesom er majoriteten og passer ind, og for eksempel heteroseksuelle og cis-kønnede personer, der passer ind i, hvordan vi tænker køn, men så
og cis-kønnet er dem, der identificerer sig med det køn, de er
blevet tildelt. Ja, præcis. Ja. Ja, så det vil sige, det er det modsatte af at være transperson.
Ja.
Så det er jo også et begreb, der netop bliver brugt for ligesom at sige, jamen, hvis man nu siger, at der er transpersoner, så siger man, at der er de normale, så siger man jo også automatisk, at transpersoner er unormale, så ligesom, at der er nogle termer for både cis-personer og transpersoner på den ene side.
Mm.
Så det med, at vi taler om normer, det er jo netop, at vi ser sådan overordnet strukturelt på samfundet, at der er nogen, der passer, og der er nogen, der ikke passer ind.
Hvordan får vi snakket om de normer med hinanden, ikke kun i Pride-ugen, men kan vi ændre på noget politisk, der vil gøre, at man brød lidt med de normer?
Ja, altså vi har talt rigtig meget om, hvordan det er, at vi ligesom skal lære om de her normer, fordi vi bliver jo bare fortalt hele vores liv, hvordan det er, at køn fungerer, og det er på altså meget kasse måde, at så ser man det som om, at der findes to køn, og det bliver afgjort ved, at det er det, jordmoren siger ved fødslen, og så er det bare sådan, det er. Men så har man jo ligesom brug for, at der ligesom bliver noget andet oplysning, så folk rent faktisk bliver opmærksom på det, fordi vi kan ikke flytte ret meget, hvis der netop ikke er den her oplysning. Så vi går meget ind for, at det simpelthen skal være obligatorisk, at på læreruddannelsen, så skal der simpelthen være noget omkring normkritik og hvordan det er, at man får det ind i skolen. Og vi har også et tilbud, der hedder Skoletjenesten, som kommer ud og holder netop oplæg på skoler om normer for køn og seksualitet, så det er netop, at elever bliver bevidst om det, er i gang med at lave noget super fedt undervisningsmateriale, for det bliver lidt håndgribeligt, fordi nogle gange kan det også være lidt svært at forstå, især når det er en verden, vi lever i, der er på en meget bestemt måde, så man har jo brug for at ligesom at blive lært om noget andet. Men hvis man nu skulle tale mere sådan lovgivningsmæssigt, så er der jo også noget med det her med juridisk køn, som meget gør, at man ligesom bliver behandlet på en måde i systemet, fordi jamen, så bliver du stemplet fra fødslen af, og så er det ligesom det er i alle dine papirer i forhold til, hvordan du bliver behandlet, for eksempel sundhedspersonalet. Og lige nu så er det en rigtig besværlig proces, det her med, når man skal skifte juridisk køn, men at man netop selv skal have lov til at bestemme, hvilket juridisk køn man har. Men generelt så er konceptet juridisk køn egentlig meget mærkeligt, fordi det er meget få tilfælde, hvor det overhovedet giver mening at tale om køn i systemet, så at på sigt at juridisk køn slet ikke var en ting, især fordi det også er meget binært. Man taler jo om, at der er to køn, som man siger, så er der mænd og kvinder. Men
ja, der er ligesom sådan forskellige numre på CPR-kortet, ikke?
Ja, lige eller? Præcis. Ja. Ja, altså, at det netop, det altså, der er mange forskellige køn, og at der er også folk, der ikke passer ind i det her binære system.
Ja. Det kunne være, at vi på et tidspunkt skulle arbejde for at ændre, så det ikke bare er kvinder og mænd.
Ja, helt sikkert. Altså, der er ingen tvivl om, tænker jeg, at der er sket rigtig mange fremskridt sådan i forhold til LGBT plus rettigheder, men virkelig i forhold sådan til kønsidentitet, der er rigtig langt endnu, synes jeg. Og noget, der også sådan har været meget fremme, i hvert fald hvor jeg har lyttet, det er også i forhold til transpersoner, der stadig er ekstremt stor diskrimination og problemer for dem. Altså der ligger vi, hvad kan man sige, det er meget oldnordisk, hvordan man stadig behandler de mennesker, det drejer sig om der.
Ja, man kan sige, at i Danmark er der jo en paragraf, en lov mod hadforbrydelser.
Mm.
Hvis jeg for eksempel begår noget altså hadfuldt mod dig på grund af din race eller din seksualitet, så er det ulovligt. Men vi skriver faktisk ikke noget i loven om køn.
Mm.
Så det har vi foreslået i Enhedslisten, at man skal skrive med ind i lovgivningen omkring hadforbrydelser. Men det lyder faktisk også til, at ligestillingsministeren var med på det.
Det er godt.
Så det er jo rart at se, at der faktisk er begyndt at ske noget sådan bredt politisk. Noget, som er lidt spændende, er, at der er jo den Pride, der lige har været, men der kommer også en World Pride til Danmark.
Ja.
Det er jo lidt spændende. I forhold til det, så tænker jeg, der er jo rigtig meget, mange udfordringer fra LGBT+ personer rundt omkring i verden. Hvad synes I er vigtigt, at vi får gjort til World Pride og får sat fokus på i forbindelse med den internationale kamp for LGBT+ personer? Hvad tænker du, Nicolaj?
Jeg tænker først og fremmest, at det er rigtig vigtigt, at det ikke bare bliver sådan et pusseklorien, men at den danske udenrigspolitik faktisk så også begynder at tage forholdene for LGBT+ personer seriøst ude omkring i verden. Altså et sted, hvor vi faktisk virkelig kan gøre en forskel rundt omkring, det er, hvis vi prioriterer at hjælpe LGBT+ personer, der bliver undertrykt i andre lande, fordi der er sket meget i forhold til rygdebatten i Danmark, men hvis man kigger ud i verden, så er Danmark og de nordiske lande nok nogle af de få lande, der overhovedet vil gå op i det, altså, og det har en stor betydning. Altså hvis man tager et sted som Uganda, hvor der er nogle fuldstændig vanvittige lovforslag, der er ved at være på vej igennem, så plejede det at være sådan, at amerikanerne kritiserede det. Det gør de ikke, når det er Trump, der sidder som minister. Altså, hvor man simpelthen kunne få dødsstraf for at være homoseksuel. Der er behov for, at Danmark så har en udenrigspolitik, hvor man putter alle kræfter ind for at hjælpe. Og det savner jeg for den udenrigsminister og den regering, vi har nu. Og det synes jeg er noget, der er rigtig vigtigt at sætte fokus på i forhold til den her World Pride. Altså, man må følge op med handling, og ikke bare ligesom sådan holde et flot arrangement og en skåltale, men også dagen efter arbejde aktivt for at fremme lige rettigheder.
Så vidt jeg kan forstå, så er der jo faktisk også nogen, som kommer til Danmark i dag med og søger om asyl, fordi de er LGBT+ personer og ikke kan blive i deres hjemland. Men nogle gange så vurderer vi på, hvor homoseksuelt de opfører sig, og der er ret store udfordringer for dem.
Ja, eksempelvis jo, at har du boet sammen med en partner, og det er jo sådan ret svært, altså hvis du kommer eksempelvis fra Irak, hvor du risikerer at blive slået ihjel af folk på gaden, hvis du bor sammen med en, altså hvis du har en homoseksuel partner, eller hvad kan man sige, hvis du har et homoseksuelt forhold, så kan du jo ikke, når de danske myndigheder så sidder og spørger dig, om du har boet sammen med din kæreste, så siger du nej, det har jeg ikke, for det har været umuligt for mig. Nå, men så tror vi ikke på, at du er homoseksuel. Og der er helt klart, altså jeg sidder jo som udlænding og integrationsordfører lige nu, og der er heldigvis en fantastisk organisation, der hedder LGBT Asylum, der arbejder for at sætte rigtig meget fokus på det her. Og der altså noget, som jeg synes er et kæmpe problem, er, at i hele sådan asylbehandlingen, vi har, der kan man godt nogle gange være i tvivl om, hvor uafhængig den er, og hvor meget det reelt er, hvad kan man sige, den politiske vind, der meget driver over Danmark nu med, at man bare skal være så hård som overhovedet muligt over for folk på flugt, som kommer til at sætte igennem, og dermed at der er nogle mennesker, som er forfulgte, som bliver svigtet.
Det er jo virkelig forfærdeligt. Mm. Så der er nogle ting på LGBT+ området, som vi skal gøre på Christiansborg. Der er noget omkring juridisk køn, der er noget omkring bedre uddannelse, måske efteruddannelse af folk, der arbejder i velfærden og seksualundervisning til unge. Men så er der jo også alt det, vi kan gøre uden for Christiansborg, altså mennesker imellem. Og det ved jeg, I arbejder meget med i LGBT+ ungdom.
Ja, jamen det er jo netop også meget det kulturelle aspekt. Fordi det er jo også det her entydige fokus på juridiske rettigheder, også den måde, at folk argumenterer for, jamen så er kampen jo bundet, selvom der selvfølgelig også er nogle kampe på det område, der også er bundet. Men det simpelthen også er, ja, den her diskrimination, der foregår hver dag, når man taler med folk. Altså også det her med, at noget så basalt som, at når man ser på mennesker, så går man ud fra, hvilket køn de har, og man går også ud fra, hvilken seksualitet de har. Og det er jo simpelthen nogle, normer, vi simpelthen skal gøre noget ved. Så det handler jo om, at vi ligesom skal flytte folks verdensbillede.
Så man skal måske også prøve at hanke lidt op i sig selv i de fordomme, man har, eller hvordan?
Ja, lige præcis. Jamen, det er jo netop også noget, man skal tænke rigtig meget over, fordi når man pludselig ser alle de her ting over alt, hvor meget vi egentlig tænker i kasser, så kan det faktisk også være helt hårdt for ens hoved at tænke, hov, jamen der eksisterer jo køn over alt, hvorfor tænker jeg egentlig på den her måde? Og det er også noget, der også kommer til udtryk, for eksempel i folkeskolen, så er bøsse faktisk en af de mest anvendte skældsord, og der kan man jo bare se, jamen, det er jo stadigvæk noget, som bliver omtalt som noget, der er meget negativt, og det er jo også noget, der har kæmpe store konsekvenser. Og lige nu der er det faktisk sådan, at hvis man er LGBT plus ung, så har man 4 gange så stor chance for, at man har haft selvmordstanker, som andre unge har. Så man kan se, at det har virkelig stor betydning, hvordan det er, vi omgås mennesker igennem, og hvordan vi italesætter de her ting.
Ja, så derfor skal man være virkelig god, både ved sine venner og som forældre, og være opmærksom på, hvordan man taler og opfører sig.
Ja, ja, præcis.
Ja. Ej, det kunne vi tale længe om.
Ja, det kunne
spændende.
Vi.
Ja. Men vi bliver nødt til at runde af, for vi skal videre til noget andet. Men det var mega fedt at tale om, og kampen fortsætter.
Ja, sejt, du ville komme.
Ja.
Ja, dejligt, jeg måtte.
Nå, nu skal du præsentere vores næste nye indslag, Nicolaj.
Ja, det er jo ugens kæphest, og det er rigtig spændende. Det er sådan simpelthen et nyt, fast indslag, som vores fantastiske producer Frederik han har lavet, hvor han har været i kontakt med forskellige spændende mennesker og organisationer, og ligesom hørt fra dem, hvad de mener, der politisk bør være mere fokus på. Så giv den op for ugens kæphest.
I en tid med overflod af information og nyhedsstrømme, risikerer nogle vigtige og relevante emner i samfundsdebatten at drukne. I ugens kæphest giver vi en markant person, forening eller organisation muligheden for at sætte fokus på, hvad de mener, at vi på Christiansborg burde sætte mere fokus på.
Hej! Jeg hedder Louise Truik Queen Kølsen, og udover at være numsedronning og debattør, så er jeg selvfølgelig også feminist. Og jeg er med i dag for at fortælle lidt om min nye yndlingshobby, som er at skælde folk, der smider skrald på gaden ud. Og det er der flere grunde til, at det er min nye yndlingshobby. Altså for det første, så fyldte jeg 30 år, og det betyder jo, at man bliver voksen. Og når man bliver voksen, så får man evnen til at skælde andre folk ud, sådan så de rent faktisk gør det, man vil have, de skal gøre. Det må jeg indrømme, det powertripper jeg lidt på. Men jeg synes egentlig, det er okay, så længe at det er for miljøets bedste. Fordi helt ærligt, så pisser vi miljøet op og ned af ryggen hver dag. Og lige om lidt kan vores børn ikke bo her. Så vi skal gøre noget nyt. Min største sådan pet peeve, det er cigaretskodder. For det er som om, at rygere har sådan en idé om, at det er okay at smide deres skrald på gaden, når det er et skod. Eller også så tror de, at det på magisk vis forsvinder. Forleden dag, der stod jeg ved et busstoppested, og der var en ung mand, der stod og røg, og jeg lagde mærke til, at han var ved at være færdig, så jeg holdt lige lidt ekstra øje med ham. Og så smed han det her skod på gaden. Og så gik jeg hen til ham, og så sagde jeg, undskyld, jeg tror, du har tabt noget. Og så kiggede han sådan meget uforstående på mig, og sagde, ja, det er mit skod. Så siger jeg, ja, du har tabt det, fordi skraldespanden er derovre. Og så kigger han på mig, så siger han, altså, siger du det til alle? Så siger jeg, ja, det gør jeg faktisk, fordi det er min nye hobby. Og jeg synes ærligt talt, du skulle samle det op og smide det ud, fordi altså, jeg smider ikke mit skrald på gaden. Du behøver ikke at glo på mine brugte tamponer. Og så bliver han sådan helt forvirret. Og så sagde jeg, altså, hvad tror du, der skal ske med det her skod? Fordi der går i hvert fald 4 år, før det sådan organisk bliver opløst af sig selv, og puff, forsvinder. Så er det bare, fordi du regner med, at andre folk rydder op efter dig. Fordi jeg ved, at din mor har opdraget dig bedre end det, eller din far for den sags skyld. Så gider du godt være venlig at samle dit skrald op og smide det ud i skraldspanden. Og lige den her kamp, den vandt jeg så ikke. Fordi han nægtede simpelthen at smide det ud. Og så måtte jeg jo vise ham, hvordan man gør. Så meget højlydt samlede jeg det her skod ud, og så op. Og så gik jeg meget højlydt hen til skraldspanden, mens jeg råbte op og lavede en kæmpe scene ved det her busstoppested, om at han da var vildt dårligt opdraget. Det var da helt forfærdeligt. Så jeg håber, jeg har shamed ham nok til, at han næste gang ikke smider sit skod. Jeg vil sige, for det meste, så har jeg faktisk charmet mig til, at folk samler skrald op efter dem selv. Og når de så lige er i gang, så plejer jeg at pointere, hvor sexet jeg synes, det er, når man også tager ansvar for andre mennesker og lige tager lidt ekstra med. Men lige med ham, der gik det ikke. Men det er i hvert fald min nye yndlings beskæftigelse. Booty love!
Nej, tak til Twerk Queen Louise for opfordringen til at skælde folk ud. Er det ikke en god kapast? Hvad siger du, Louise?
Det er da meget godt at gå til folk på en måde, kan man sige. Ja, måske lidt voldsomt.
Ja, jeg kan godt lide, at man først får retten til at skælde nogen ud, når man bliver 30, så har jeg 4 år endnu, før jeg må gøre det.
Så kan du bare ophobe alverdens kæphest, du skælder folk ud.
Jamen, jeg kan godt lide den der idé om at gå hen og sige, jeg tror, du har tabt noget. Selvom man helt klart godt ved, at der er ikke noget, der er blevet tabt.
Ja. Er det smukt?
Det er smukt, men jeg synes virkelig derudover, at hun har ret. Hvad er det for noget, at man smider skrald ud over hele byen?
Ja, det er rigtigt. Det er da for dårligt. Det skal man ikke.
Det er for dårligt, og vi bruger rigtig mange velfærdskroner på at rydde dem op, som kunne være brugt i børnehaver, på hospitaler, på plejehjem.
Det kan vi gøre også lige nu. Vi kan sende en venlig tanke til alle dem, der går og rydder op efter os. For de gør jo også et stort indsats, og får nok alt for sjældent. Rus tak for det.
Ja. Men pas på derude, fordi ellers så kommer Twerk Queen efter jer og skælder jer ud, hvis I smider skrald. Så skod jeres cigaretter ordentligt og put jeres McDonald's-papir i skraldspanden. Nå, nu skælder jeg ud, selvom jeg ikke var 30. Det var ikke så godt. Vi skal til at slutte af med ugens liste, som er noget af det hyggeligste her i podcasten. Vi sætter de ting på listen, som vi ikke kan slippe eller gå op i lige nu. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, Nikolaj, hvad du har lyst til at sætte på listen.
Ja, men altså jeg tror, jeg vil sætte sådan en film på, som hedder I, Daniel Blake, som jeg ikke havde fået set før den anden dag. Og jeg er blevet 35, så må jeg indrømme, jeg er begyndt at græde meget ofte, når jeg ser film, og jeg triller en lille tår.
Du følger det med alderen?
Jeg tror, det følger med alderen. Sådan noget. Sådan, så bliver man mere sentimental, og det er en god film. Og
det
er
hvad handler den om?
Det handler om sådan en gammel mand, der har, eller en ældre mand, der har arbejdet hele livet, og så bliver syg, og så kan han slet ikke få noget hjælp. Hverken sådan, sygedagpenge, og ligesom bliver kørt fuldstændig rundt i sådan et system, indtil han ender med at dø, før han får hjælpen.
Ej, nu har du spoilet filmen, har du ikke det?
Men...
spoiler warning.
Ja, spoiler warning. Spoiler alert. Men den er stadig god.
Men den er god.
Ja, så man godt ved det.
Det er ham, den venstreorienterede filmskaber Ken Loach, der har lavet
faktisk,
den, ikke?
Det er det faktisk. Jeg tænkte nok også, at jeg ville synes, det var en god film. Men det var jo også godt. Jeg så den,
Ja, så se nu en film med ham.
Ja.
Fedt, den har jeg heller ikke set. Hvad med dig, Louise? Har du noget, du vil putte på listen?
Ja, jeg kom til at tænke på en bog, jeg er i gang med lige nu, der hedder Upassende opførsel, der er skrevet af en virkelig sej queer-aktivist, der hedder Mads Ananda Lodahl, og der har en meget god undertitel, der hedder 100.000 ord imod den heteroseksuelle verdensorden. Det er lige så brutalt, som det lyder, sådan meget unapologetic, bare sætter fokus på, hvad køn er for en mærkelig størrelse, og har en masse gode essays om det. Og det er meget ikke elitært, så hvis der man gerne vil læse, som er meget sådan let tilgængelig og fedt at læse om det, så vil jeg virkelig, virkelig anbefale den.
Så upassende opførsel, uden en hel masse svære ord, men med en masse god viden.
Ja,
sejt. Den har jeg også godt hørt om.
Den skal læses.
Så vil jeg tage en tredje kategori. Nu har vi film og bøger, så vil jeg tage en tv-serie. Fordi der er en tv-serie, der hedder Orange is the New Black.
Ja, den er god. Jeg har set det hele.
Den er virkelig god. Altså den nyeste sæson 5 eller sådan noget, så jeg på sådan 3 dage. Jeg sad bare fuldstændig i min stue og så den. Og den handler jo om en masse kvinder i et kvindefængsel. Og har også enormt mange forskellige folk med forskellige kønsidentiteter og seksualiteter. Og er en mega sjov og sørgelig og sej serie.
Og tankevækkende.
Og tankevækkende. Mm. Virkelig, virkelig også tankevækkende omkring fængselsvæsenet. Så Orange is the New Black. Den synes jeg, I skal prøve at finde. Ja, og det var faktisk alt for i dag. Første afsnit i 3. sæson. Hej hej.
Hej.
Du har lige lyttet til Enhedslistens podcast. Kunne du lide, hvad du hørte, så del den gerne med en ven, eller giv os en anmeldelse inde i din podcast-app. Har du en kommentar til programmet, så skriv til os på podcast@enhedslisten.dk. Vi høres ved.